πρώτο πρόγραμμα.
Thank you.
Φαντάζομαι είναι αυτονόητο, φίλες και φίλοι, αυτό που συμβαίνει. Όλα το ενδιαφέρον είναι στραμμένο στις εξελίξεις που δρομολόγησε χθες η επιστολή του Προέδρου Μπάιντεν ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Η κίνηση αυτή έχει δημιουργήσει μια δυναμική από τη μία μεριά και από την άλλη το βέβαιο είναι ότι οι δημοκρατικοί προς το παρόν τουλάχιστον βρίσκονται σε αχαρτογράφητα νερά, επιχειρούν επανεκκίνηση μετά την δήλωση του Προέδρου Μπάιντεν. Όλα αυτά στην κορύφωση μιας προεκλογικής εκστρατείας που μέχρι τώρα από πάρα πολλούς χαρακτηριζόταν ως χαοτική. Μιας εκστρατείας που στιγματίστηκε από ευθείες βολές κατά του εν ενεργεία Προέδρου της χώρας. Τα ζήσαμε όλα αυτά και πρώην πλέον υποψηφίου. Τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Στην προεκλογική κούρσα για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτές τις 100 μέρες που απομένουν, ανοίγω μια παρένθεση, τον Αύγουστο 19 και 20 έως 22, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα το ψάξω σε λίγο, είναι και το συνέδριο των Δημοκρατικών, κλείνει η παρένθεση. Η Κάμαλα Χάρις, η αντιπρόεδρος, φαίνεται πως έχει το προβάδισμα, έχει πάρει και τον έλεγχο της εκστρατείας των Δημοκρατικών μέχρι στιγμής, έχει την υποστήριξη για τη διεκδίκηση της υποψηφιότητας της του ίδιου του Αμερικανού Προέδρου αλλά και πολλών στελεχών του κόμματος. Δεν έχει όμως μέχρι στιγμής την υποστήριξη του πρώην Προέδρου, του Μπάρακ Ομπάμα. Διάβαζα πριν από λίγο, οι New York Times έχουν ειδικό ρεπορτάζ για τη στάση του Μπάρακ Ομπάμα. Έχουν ένα άρθρο που επιχειρούν να δώσουν απάντηση στο ερώτημα γιατί ο Ομπάμα δεν έχει στηρίξει την Χάρις. Ο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Μπάρακ Ομπάμα, καθώς και ένας αγαπητός φίλος και συνεργάτης για μένα. Θα πλεύσουμε σε αχαρτογράφητα νερά τις επόμενες μέρες, συμπλήρωσε στην ανάρτησή του χθες το βράδυ, αλλά έχω εξαιρετική εμπιστοσύνη ότι οι ηγέτες του κόμματός μας θα μπορέσουν να δημιουργήσουν μια διαδικασία από την οποία θα προκύψει ένας εξαιρετικός υποψήφιος, τελεία, παύλα. Καμία αναφορά στην Κάμαλα Χάρις, δεν έχει δώσει την στήριξή του. Είναι από αυτούς που δεν έσπευσαν να την αγκαλιάσουν. Έχει ενδιαφέρον η στάση του Μπάρακ Ομπάμα και όπως σας είπα και νωρίτερα και το γράφει, το διαβάζω τώρα, ότι και ο ίδιος μιλάει για χαρτογράφητα νερά. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 και 14 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι η εκπομπή «Νε με ναλά». Παρακαλώ πάρα πολύ, σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Καλημέρα Νικόλα μου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Ιωάννα Αρφάνη, στην γραμματιακή υποστήριξη η Ευαγγελία Χρούση. Έχουμε εδώ την αγαπημένη μας την Ήρα Πανονίδου, στυλοβάτης της εκπομπής, με τον δικό της μουσικό λόγο, και Ευαγγελία Μπαλτατζίνη στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μήνυματά σας, γράψτε τη λέξη πρώτο, αφήστε κενό, σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε και στείλτε το στο 54160. Επικοινωνήστε επίσης με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνήστε και με το mail μας στο ibaltaji@ert.gr. Όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, αυτές οι εξελίξεις που έχουν δρομολογηθεί από εχθές το βράδυ, γύρω στις 9 παρά το βράδυ χθες βγήκε στην Ελλάδα η είδηση για την επιστολή του Προέδρου Biden, με την οποία ανακοίνωνε ότι δεν θα είναι υποψήφιος, είναι και το θέμα με το οποίο σήμερα θα ανοίξουμε την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή Ευρωπαϊκής και Συγκριτικής Πολιτικής του Παντίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Λάβδα, ένας καθηγητής που με την Αμερική έχει ευθεία σχέση, ενεργή, και είναι ένας από τους πανεπιστημιακούς μας που ξέρει πολύ καλά τα της Αμερικής. Πολύ καλημέρα σας, κύριε Λάβδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης, να είστε καλά. Ένα πρώτο σχόλιο και θα μπούμε στα πιο μέσα.
Κοιτάξτε, αν σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα η συζήτηση δημόσια είχε επικεντρωθεί στο τι κέρδισε ο Τραμπ από την συνταρακτική και ευτυχώς αποτυχημένη προσπάθεια δολοφονίας της 13 Ιουλίου. Mm-hmm. Με αυτό που συνέβη χθες, αλλάζουμε κεφάλαιο. Αλλάζουμε κεφάλαιο και μπαίνουμε σε μια δυνατότητα, δεν λέω ότι είναι βεβαιότητα, αλλά σε μια δυνατότητα επανεκκίνησης για την προεκλογική εκστρατεία των Δημοκρατικών, μιας και από τώρα μέχρι τις 19 Αυγούστου, οπότε θα γίνει το τριήμερο συνέδριο, από το οποίο και τυπικά θα προκύψει η υποψηφιότητα για τις προεδρικές
εκλογές. Που είναι τέλη Αυγούστου το συνέδριο, αν δεν κάνω λάθος.
19
με 20-22, δεν θυμάμαι ακριβώς.
22. Ναι, ακριβώς. Ναι, από τώρα μέχρι τις 19 Ωραία. Αυγούστου. Όπως είπα, μπαίνουμε σε μια φάση στην οποία θα προσπαθήσει να επικρατήσει η χάρη. Και σε κάθε περίπτωση υπάρχει δυνατότητα επανεκκίνησης. Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Επίσης σημαντικό βέβαια είναι ότι η Χάρις έχει πολλά συν και επίσης κάποια πλην σε σχέση με τον Biden. Το μόνο βέβαιο, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι η δήλωση του Τραμπ ότι θα είναι ευκολότερο να νικήσει την Χάρις από τον Biden είναι μια δήλωση βεβαίως πολιτική που δεν έχει κανένα ποσοστό ακρίβειας.
Δεν έχει ποσοστό ακρίβειας, κύριε Λάβδα.
Ούτε κατά διάνοια. Όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα με τον Biden, ήταν πολύ δύσκολο ακόμα και σε πολιτείες οι οποίες έχουν στο παρελθόν δείξει προτίμηση, όχι συνεπή και πάντα, αλλά προτίμηση και για τους δημοκρατικούς. Με τη Χάρις υπάρχει ένα σχεδόν νέο ξεκίνημα.
Αυτό το νέο ξεκίνημα λοιπόν που μόλις είπατε, διάβαζα χθες στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πως με τον ανακοινώσει ο πρόεδρος Biden ότι δεν θα είναι υποψήφιος, και μετά από την εξαιρετικά προβληματική, θα πω εγώ, εμφάνιση του προεκλογικά, κυρίως αυτή του debate που τον χαρακτήρισε, σε συνδυασμό και με ό,τι ακολούθησε, έτσι, και με την απόπειρα κατά Τραμπ και τις επόμενες έτσι δύσκολες και κάποιες ατυχείς εμφανίσεις του Προέδρου Biden. Οι περισσότεροι λοιπόν ελπίζουν ότι επί της ουσίας παραμερίζονται, να το πω λοιπόν έτσι, οι εσωτερικές διαμάχες για την διαδοχή και ότι εν πάση περιπτώσει θα καταφέρουν οι Δημοκρατικοί να διαμορφώσουν ένα προεκλογικό πρόγραμμα και μία στρατηγική που θα ανατρέψει τα δεδομένα σε μία περίοδο, σε μία κούρσα λοιπόν διαδοχής, η οποία προς το παρόν δείχνει να γέρνει προς τους Ρεπουμπλικάνους.
Ναι, οριακά.
Οριακά, αλήθεια. Όλα,
οριακά, εντελώς οριακά. Από ό,τι φαίνεται από τις περισσότερες μετρήσεις, πέρα από τις εντυπώσεις υπάρχουν και μετρήσεις, καλές ή κακές αυτές είναι, που δείχνουν ότι υπήρχε μέχρι πρώτην ως ένα οριακό προβάδισμα του Τραμπ. Το ζήτημα με τη Χάρις είναι πρώτον κατά πόσον μέχρι τις 19 Αυγούστου, που είναι το συνέδριο των Δημοκρατικών, θα επικρατήσει. Mm-hmm. Δεν είναι αυτονόητο. Αυτή τη στιγμή είναι σαφώς η Μακράν πιο σίγουρη για το χρήσμα της υποψήφιας των Δημοκρατικών, αλλά υπάρχουν και άλλες πιθανότητες. Κάθε σχεδόν εξάωρο που περνάει, αυξάνουν οι πιθανότητες οι δικές της, τότε ο Νιούσομ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, που πολλοί τον θεωρούσαν
τη στηρίζει.
Ως πιθανό, τη στηρίζει, έκανε δήλωση.
Έκανε δήλωση.
Η Χίλαρη Κλίντον επίσης. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχουν δυνάμοι υποψήφοι που βγαίνουν τώρα και στηρίζουν την Χάρις. Οι ειδήσεις είναι επίσης από τις ΗΠΑ και είναι συνεπείς ανεξαρτήτως πολιτικής προτίμησης ότι οι ντόνορς του Δημοκρατικού Κόμματος επανέρχονται και θα στηρίξουν, δηλώνουν ήδη από χθες Κυριακή, ότι θα στηρίξουν μαζικά την Χάρις. Άρα υπάρχει αυτή η δυνατότητα επανεκκίνησης. Ακόμα όμως, το θυμίζω για τρίτη φορά, τυπικά δεν γνωρίζουμε αν θα είναι όντως.
Προφανώς. Και το περιμένουμε. Είναι αυτή τη στιγμή.
Πώς θα γίνει, η διαδικασία αυτή παίζει το ρόλο του. Διότι είναι άλλο πράγμα να υπάρξει μια σύγκρουση απόψεων, όπως υπάρχει πάρα πολύ συχνά. Άλλο πράγμα, όπως επίσης έχει υπάρξει στο παρελθόν και στους Δημοκρατικούς και στους Ρεπουμπλικάνους, μια οξία σύγκρουση που θα τραυματίσει υποψήφιους. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι το χρονικό διάστημα. Είναι άλλο πράγμα να τραυματιστεί ένας υποψήφιος νωρίς, από τους δικούς του και μετά να προκύψει ως υποψήφιος και να πάει τον Νοέμβρη. Και άλλο πράγμα με όλη αυτή την καθυστέρηση να τραυματιστεί και τον Αύγουστο, έχοντας αυτή την αβεβαιότητα, να βγει οριακά και μετά να προσπαθήσει να καλύψει το κενό. Άρα ο χρόνος μετράει πλέον, γιατί ο χρόνος έχει μειωθεί βέβαια.
Ο χρόνος μετράει και γι' αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι δεν άφησε το χρόνο καθόλου να κυλήσει. Έδειξε η κυρία Κάμαλα Χάρης ότι ήταν έτοιμη, πώς να σας το πω. Δηλαδή πήρε το θέμα στα χέρια της. Θέλω όμως να μείνουμε, μάλλον πριν μείνουμε στην Κάμαλα Χάρης ως προσωπικότητα, γιατί είναι και μία αντιπρόεδρος που κατά καιρούς, κύριε Λάβδα, συζητούσαμε για αυτήν, για το δικό της προφίλ, για το δικό της εκτόπισμα. Ναι. Θέλω λίγο να μας σχολιάσετε. Μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και έλεγα στην έναρξη της εκπομπής πως σήμερα οι New York Times αναλύουν τη στάση του πρώην Προέδρου, του Μπάρακ Ομπάμα, ο οποίος στο μήνυμά του και στην ανάρτησή του δεν κάνει καμία δήλωση στήριξης για την κυρία Καμάλα Χάρης.
Ναι, βεβαίως.
Σημαίνει κάτι αυτό.
Σωστά. Ναι, νομίζω λέει, σε αντίθεση με τη δήλωση Κλίντον, που ήταν σαφής και ο Κλίντον και η Κλίντον, και τη δήλωση Νιούσον που ήρθε κάπως αργότερα και κάποιες άλλες δηλώσεις διακεκριμένων στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος που ήδη έχουν θέσει στη Γερουσία, στη Βουλή, στο κόμμα. Ο Ομπάμα ήταν, έκανε μια δήλωση που εκθίαζε τον εκθίαζε συγκρατημένα, οφείλω να πω, σε σχέση με άλλους, σε σχέση με τον Κλίντον, για παράδειγμα, και την Κλίντον, αλλά δεν έλεγε απολύτως τίποτε σε σχέση με τη διαδοχή. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα, μπορεί να σημαίνει και λίγα. Θα σας έλεγα ότι είναι βέβαιο ότι ο Ομπάμα δεν θέλει να δείξει εξ αρχής ότι ρίχνει το βάρος του, το οποίο είναι σημαντικό, πίσω από κάποιον υποψήφιο.
Ότι σπέβδει δηλαδή, αυτό λέτε.
Ναι, μπορεί να γίνει αργότερα. Μπορεί να θέλει να δείξει ότι αφήνει τη διαδικασία. Έχουν υπάρξει και οι φωνές που έχουν πει ότι αφήνει το δρόμο ανοιχτό, εάν υπάρχει τέτοια πιθανότητα για τη Μισελ Ομπάμα.
Ναι, αλλά αυτό δεν υπάρχει εξ όσων έχω αντιληφθεί, κύριε.
Ναι, νομίζω αυτό λέγεται με αλφαγιώτα πάρα πολύ.
Λέγεται πάρα πολύ, αλλά επί της ουσίας δεν ισχύει. Δηλαδή, από ό,τι έχω καταλάβει διαβάζοντας και κυρίως αμερικανικά μέσα και αναλύσεις κτλ., η ίδια η Μισελ Ομπάμα δεν ενδιαφέρεται για άλλους λόγους που, αν είχε διαβάσει κανείς το βιβλίο της, νομίζω ότι μπορεί να τους αποκωδικοποιήσει και να δώσει μια ερμηνεία. Λέω τώρα εγώ. Παρά τα αυτά, άρα ο Ομπάμα δεν θέλει να ανοίξει τα χαρτιά του, να σπεύσει να την.
Τόσο νωρίς. 19 Αυγούστου που θα ξεκινήσει η σύνοδος αυτή που θα βγάλει τέλος πάντων.
Αυτό
τυπικά,
γιατί
οριστικά
κρατάει επιφύλαξη για την διαδικασία και για το τελικό χρήσμα, ή γιατί, κύριε Λάβδα, ο Ομπάμα διεκδικεί και έχει ιδιαίτερο ρόλο στο κόμμα των Δημοκρατικών. Και επομένως θέλει να αφήσει το παιχνίδι, το δικό του ζωτικό πεδίο ανοιχτό.
Κοιτάξτε, μην ξεχνάμε ότι είπαμε ο Νιούσον έχει στηρίξει ήδη την Χάρις. Υπάρχουν όμως δυνάμοι υποψήφοι, για παράδειγμα η Γκρέτσιεν Βίτμερ, η οποία είναι η κυβερνήτης του Μίσιγκαν, ενός πολύ σημαντικού κόμματος. Έχει υπάρξει και βουλευτής, γερουσιαστής κτλ. Η Βίτμερ επίσης δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Ενδέχεται ο Ομπάμα να θέλει να αφήσει στην Γκρέτσιεν Βίτμερ, την οποία ξέρουμε ότι σχέσεις είναι καλές, να της αφήσει ένα χρόνο για να δει πώς θα κινηθεί και εκείνη, αντί να προκαταλάβει με δήλωσή του το ότι δεν θα στηρίξει την Γκρέτσιεν Βίτμερ. Και λέω την Βίτμερ γιατί είναι μία από τις περιπτώσεις τις σοβαρές και πιθανώς σημαντικές στο ενδεχόμενο και συζητιόταν συνεχώς. Βίτμερ ως μία πιθανότητα εάν ο Biden αποφάσιζε να αποσυρθεί. Άρα η Βίτμερ είναι ένας λόγος με τον οποίο μπορεί ο Ομπάμα να είναι προσεκτικός και να θέλει να της αφήσει λίγο χρόνο. Ο άλλος λόγος είναι αυτός που είπατε, ότι θέλει να δείξει ότι έχει ένα θεσμικό καθήκον, δεν βιάζεται όπως έκαναν οι Κλίντον, οι οποίοι έκριναν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κλειδώσει αυτή η υποψηφιότητα. Πάντως, αν θέλει κανείς να διακινδυνεύσει, γιατί πάντα είναι ρίσκο αυτό, μια πρόβλεψη, όλα δείχνουν ότι οι μεγάλες πιθανότητες είναι με την Χάρις να κλειδώσει τους περισσότερους εκλέκτορες στο συνέδριο και να είναι η υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ.
Έτσι δείχνει, γιατί εντωμεταξύ, να, είπατε για το Μίσιγκαν, αναφερθήκαμε, αναφερθήκαμε νωρίτερα για τον...
τον Νιούσομ της Καλιφόρνια.
Της Καλιφόρνια και τα λοιπά. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτά είναι πολιτικά πρόσωπα, τα οποία όμως... δεν έχουν εκτόπισμα. Μπορεί να είναι δημοφιλή στην περιοχή τους ή στην ευρύτερη περιοχή, αλλά αυτό προφανώς δεν είναι αρκετό, κύριε Λάβδα.
Ναι, εδώ μιλάμε για την πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ. Ήδη έχει γράψει ιστορία με αυτό, έστω τον τρόπο, η κυρία Χάρις. Τη γνωρίζουν όλοι. Φαίνεται επίσης από κάποια σοβαρά πόλη, γιατί πόλεις υπάρχουν πολλών ειδών και χιλιάδες ΗΠΑ. Φαίνεται ότι οι πιο σοβαρές προσπάθειες να εκτιμήσουν την αντιπάθεια δείχνουν ότι κατά μέσο όρο σε ομοσπονδιακό επίπεδο περίπου το 55% των Αμερικανών που μπορούν να ψηφίσουν, είναι εγγεγραμμένοι κτλ. Αντιπαθούν σφόδρα τον Τραμπ. Το ίδιο ισχύει γύρω στο 51-52% για την Χάρις.
Αυτό είναι σχεδόν παγιωμένο το στοιχείο που μας δίνετε.
Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Διότι η μεγάλη αντιπάθεια για μια τόσο κρίσιμη θέση, και όσοι Αμερικανοί έχουν στοιχειώδεις γνώσεις πολιτιακής παιδείας ξέρουν πόσο σημαντική είναι η θέση σε αυτό το σύστημα το προεδρικό του Προέδρου. Εκεί η αντιπάθεια μπορεί να είναι κίνητρο ακόμα πιο σημαντικό από τη συμπάθεια. Να πας να ψηφίσεις για να αποκλείσεις τον τάδε πίξω δείξω κτλ. Έτσι να βγει πρόεδρος. Άρα εκεί με κριοτήριο την αντιπάθεια φαίνεται πως ο Τραμπ είναι λίγο χειρότερα από την Χάρις. Και αυτό είναι σημαντικό, πιστεύω.
Ναι. Και παρά λοιπόν το γεγονός, γιατί μέχρι τώρα στην ουσία βλέπουμε ότι οι περισσότεροι δημοκρατικοί συγκεντρώνονται, συσπυρώνονται γύρω από την Κάμαλα Χάρις.
Έτσι δείχνει μέχρι στιγμής.
Ελάτε να βοηθήστε μας λίγο να αποκωδικοποιήσουμε την προσωπικότητα αυτής της γυναίκας της αντιπροέδρου, γιατί δεν έχει κάνει και μία θητεία ως αντιπρόεδρος που θα μπορούσε κανείς να την πει πάρα πολύ επιτυχημένη. Είναι μία γυναίκα η οποία έχει κάνει βεβαίως την προσωπική της διαδρομή. Παρά τα αυτά, αρκετοί είναι αυτοί που τις καταλογίζουν ότι δεν έχει έναν καθαρό πολιτικό λόγο. Θυμόμαστε και τι είχε γίνει την προηγούμενη φορά και με τον πρόεδρο Biden, που επί της ουσίας η επιλογή της ήταν και έκπληξη, γιατί να μην το ξεχνάμε αυτό. Και ότι εν πάση περιπτώσει όσες φορές επιχείρησε σε αυτή τη θητεία την προεδρική του προέδρου Biden να βγει προς τα έξω, ήταν ένα πρόσωπο που ή δεν έπεισε ή έκανε και λάθη, κύριε Λάβδα.
Η Χάρις είναι 60 ετών, γεννήθηκε το 64, έχει μια διακεκριμένη πορεία στην Καλιφόρνια, που είναι το πολυπληθέστερο στέιτ, έτσι να το θυμόμαστε και αυτό, στις ΗΠΑ. Έφτασε να έχει καλές σπουδές, έφτασε να είναι γενικός εισαγγελέας, έγινε γερουσιαστής μετά της Καλιφόρνια και τελικώς επέλεγε από τον Biden για αντιπρόεδρος. Είναι κατά το ίδιο Τζαμαϊκανή, δεν έχει σχέση με την Αφροαμερικανική.
Όχι, είναι Τζαμαϊκανή.
Είναι Τζαμαϊκανή, αλλά από οικογένεια η οποία είναι διακεκριμένη στην Καλιφόρνια. Με πατέρα ο οποίος δίδαξε στο Στάνφορντ, έχει μια συγκεκριμένη πορεία στην Καλιφόρνια που την τοποθετεί αφενός σε μια θέση πολύ πιο συμπαθή για κάποιον που είναι ανεξάρτητος, που δεν θέλει σώνει και καλά να ψηφίσει Ρεπουμπλικάνους ή Δημοκρατικούς, που θα μπορούσε εκεί τουλάχιστον παρά τη σχέση με το Δημοκρατικό Κόμμα να ψηφίσει Χάρις. Από την άλλη μεριά είναι γυναίκα, είναι έγχρωμη, ξαναλέω, είναι η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ. Βεβαίως το αξίωμα του αντιπρόεδρου είναι αρκετά άχαρο στις ΗΠΑ. Ουσιαστικά ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο και να λαμβάνει οτιδήποτε του ζητήσει ο πρόεδρος. Ναι. Κατά μία έννοια είναι βοηθός, ας το πούμε, έξω του πρόεδρου. Ναι. Δεν είναι ένα αξίωμα το οποίο έχει σημαντικές αρμοδιότητες. Βέβαια, προεδρεύει στη Γερουσία, για παράδειγμα, η οποία δεν έχει δικό της πρόεδρο για ιστορικούς λόγους. Αλλά δεν είναι ένα αξίωμα το οποίο είναι εύκολο να αναδείξει τις ικανότητες του κατόχου του. Στην περίπτωση του Biden, είχαμε έναν αντιπρόεδρο με τον Ομπάμα, ο οποίος διαδραμάτισε πολύ σημαντικούς ρόλους, ο Biden, διότι ήξερε καλύτερα από τον Ομπάμα εξωτερική πολιτική, δεν υπάρχει καμία εμβολία. Και επίσης ήταν πάρα πολύ παρεμβατικός όταν χρειαζόταν. Τον εμπιστευόταν. Ο Ομπάμα ήταν σε απόλυτη συνεργασία. Για να αποτίσουμε και φόρο τιμής στον Biden, τον οποίο τώρα έχουμε μάθει πολύ εύκολα να απαξιώνουμε. Ο Biden ήταν τους ανθρώπους που ήταν και στο τηλέφωνο να χρειαζόταν και για την ελληνική κρίση, για να αποτρέψει ένα Brexit ως αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Διαδραμάτισε ρόλους όπου χρειαζόταν, με πυγμή, με γνώση και με κύρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα ίδια χαρακτηρίζουν την προεδρική του θητεία. Λέω όμως ότι το γεγονός ότι ο Biden ως αντιπρόεδρος άφησε μια σφραγίδα δεν είναι σύνηθες. Ο αντιπρόεδρος έχει ένα περιορισμένο ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το έχουμε δει και στο παρελθόν με ισχυρούς προέδρους, πολλούς και διαφόρους. Κατά συνέπεια, είναι δύσκολο κανείς να κρίνει θετικά ή αρνητικά την Χάρις μόνο αναφορικά με τη θητεία της δίπλα στον Biden, ο οποίος είχε δώσει λίγους μάλλον ρόλους. Και πράγματι
ναι, γιατί κάποια στιγμή
δεν άφησε μια εντύπωση που να πει κανείς «Α, είναι προφανές ότι αυτή θα είναι υποψήφια».
Ναι, ναι, γιατί κάποια στιγμή το συζητούσαμε και για αυτό που μόλις θίξατε, κύριε Λάβδα, για τους περιορισμένους ρόλους. Δηλαδή ήταν περιορισμένο το ζωτικό της πεδίο της κυρίας Κάμαλα Χάρης ως αντιπροέδρου, θέλω να πω.
Ισχύει. Αλλά είναι επίσης μια γυναίκα που έχει λάβει θέσεις πολύ σαφείς σε θέματα όπως είναι οι αμβλώσεις. Έχει πάρει θέση ξεκάθαρη απέναντι στην τελευταία κατά πλειοψηφία απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, που ουσιαστικά πετάει τον μπαλάκι πίσω στις πολιτείες αναχωρικά στο δικαίωμα των αμβλώσεων. Έχει ταυτιστεί με ζητήματα τα οποία τις έχουν δημιουργήσει πολλούς φίλους και αντίστοιχα εχθρούς. Mm-hmm. Άρα δεν θα λέγει κανείς ότι είναι μια άχρωμη, άγευστη και άσμη υποψηφιότητα. Κατά κανέναν τρόπο θα ήταν.
Άρα αυτό κάνει. Και μόνο ότι δεν είναι άσμη και άχρωμη, είναι αρκετό.
Ναι. Στην αρχή ότι ο Τραμπ, όταν λέει, καλά κάνει και το λέει από τη σκοπιά του, ότι θα είναι ευκολότερη να ιτηθεί από τον Biden, νομίζω είναι μια δήλωση που έχει νόημα πολιτικό, mm-hmm. αλλά είναι ανακριβές αυτό. Θα δυσκολευτούν περισσότερο. Γιατί ο Biden, όσο περνούσαν οι εβδομάδες, οι μήνες, είχε όλο και μεγαλύτερη φθορά. Με την Χάρις έχουμε μια επανεκκίνηση. Και άρα πρέπει και οι Ρεπουμπλικάνοι να το σκεφτούν πιο προσεκτικά τη στρατηγική τους και την τακτική τους απέναντι σε αυτήν. Και επίσης, ναι. θα πρέπει να δουν, εάν πράγματι προκύψει, όπως όλα δείχνουν, που ψηφίζει τα Χάρις, ποιος θα είναι, και λέω ποιος, γιατί είναι αδύνατο απίθανο να επιλέξει γυναίκα, ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος.
Ο αντιπρόεδρος, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, κύριε Λάβδα. Εάν λοιπόν το χρήσμα το πάρει η Κάμαλα Χάρις, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, ποιος θα είναι ο αντιπρόεδρος. Ποια επιλογή θα κάνει.
Ναι, υπάρχουν διάφορες σκέψεις για διάφορες πολιτείες που είναι ισχυρές πολιτείες για τους δημοκρατικούς και επίσης δίνουν τη δυνατότητα ανοιγμάτων για τους Ρεπουμπλικάνους που είναι αποφάσιστοι, ας το πούμε.
Ναι, ναι.
Κυρίως σκέφτεται κυβερνήτες ή γερουσιαστές, σίγουρα όχι βουλευτές γιατί έχουν πολύ μικρότερη δυνατότητα επίδρασης, γερουσιαστές και κυβερνήτες από πολιτείες. Συζητιέται πάρα πολύ, για παράδειγμα, τώρα από χθες, και γιατί συζητιώνεται και παλιότερα, δηλαδή για άλλους ρόλους, ο Σαπίρο.
Ο Σαπίρο, ναι.
Ο Τζο Σαπίρο της Πενσιλβάνια.
Ο οποίος έχει βγει και έχει κάνει δήλωση, αν θυμάμαι καλά. Αν είναι σε αυτά, ναι, βεβαίως.
Ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνα επίσης, ο Ρόι Κούπερ, συζητιέται. Είναι ισχυρός κυβερνήτης μιας πολύ σημαντικής επίσης πολιτείας. Και μετά έχετε και διάφορους νότιους από το Κεντάκι.
Δεν την ξέρω, δεν την έχω ακούσει ποτέ. Πώς λέγεται?
Από την πολιτεία του Κεντάκι, ο Άντι Μπίσιερ.
Μάλιστα.
Οπότε υπάρχουν διάφορες σκέψεις, κυρίως από κυβερνήτες πολιτειών, σε μία περίπτωση και γερουσιαστές, που μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο να φέρουν μαζί τους την πολιτεία. Πολλοί συζητούν τον Μαρκ Κέλλι, που είναι από την Αριζόνα, είναι γερουσιαστής, ο ένας από τους δύο.
Άρα υπάρχουν πρόσωπα. Υπάρχει μια, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ευρεία η γκάμα των ενδυνάμει.
Είναι σαφές. Να θυμίσω ότι ο Biden πήρε την Αριζόνα το 20 και η Αριζόνα δεν είναι καθόλου σίγουρη και βέβαια για τους δημοκρατικούς. Εάν ο Κέλλι θεωρηθεί ότι μπορεί να φέρει την Αριζόνα μαζί του, ο Κέλλι θα μπορούσε να είναι μια υποψηφιότητα. Οπότε, εν πάση περιπτώσει, μέχρι τη 19, 20-21 εκεί στο τρίμερο, εάν κλειδώσει η Χάρις.
Ξέρετε, ο πολιτικός χρόνος μέχρι. Ναι, ο πολιτικός χρόνος μέχρι τότε πρώτον είναι πολύ, μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών ακόμα περισσότερος. Άρα οι δημοκρατικοί έχουν plenty of time, λοιπόν, να το πω σε άψογα ελληνικά, για μια επανεκκίνηση, κύριε Λάβδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Και εγώ για την πρόσκληση. Καλή εβδομάδα.
Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κύριε Λάβδα. Γεια χαρά, γεια χαρά. Ο κύριος Κώστας Λάβδας είναι, φίλες και φίλοι, καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας έλεγα πως εκτός από το London School of Economics ήταν καθηγητής στην Έδρα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στο Fletcher School of Law και επίσης στο Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι από τους πανεπιστημιακούς μας που τα της Αμερικής τα παρακολουθεί και τα γνωρίζει καλά.
Bring.
Φίλες και φίλοι, διάβαζα πριν από λίγο ένα μικρό σημείωμα του Δημήτρη Δουλγερίδη στην εφημερίδα Τα Νέα, που μας θυμίζει μια αποστροφή, ένα απόσπασμα μιας συνέντευξης, μιας συνομιλίας που είχε τον Οκτώβριο του 2021 εν μέσω κορονοϊού, θέλω να πω, με τον Γιουβάλ Νόα Χαράρη. Στην ερώτηση για τις παρενέργειες από τα μεγάλα δεδομένα data και ποια μπορεί να είναι η επόμενη COVID-19 λοιπόν που του είχε κάνει, που ακόμα δεν γνωρίζουμε, ο Χαράρη είχε απαντήσει κάτι που για μένα μοιάζει ήδη προφανές, είναι ένας ψηφιακός ιός. Όπως αυτή τη στιγμή έχουμε μια πανδημία βιολογικού τύπου, μπορεί να προκύψει μια αντίστοιχη στον ψηφιακό κόσμο και μάλιστα χειρότερη. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι είμαστε κάπου εδώ είμαστε όμως. Θα το δούμε όλο αυτό και θα μας το εξηγεί ο κατεξοχήν ειδικός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας. Είναι ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT και είναι διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας πλέον. Άρα ο κύριος Μπλέτσας είναι αυτός που θα μας τα εξηγήσει. Καλή σας μέρα, κύριε Μπλέτσα.
Καλημέρα.
Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας και το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι αυτή η παγκόσμια κατάρρευση των πληροφοριακών συστημάτων. Τελικά τι κατέδειξε, πόσο ευάλωτος είναι αυτός ο κόσμος του διαδικτύου, ο δικτυωμένος κόσμος, και τελικά το ένα. Και το δεύτερο, έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το σύστημα με γνώμονα την αποτελεσματικότητα, αλλά όχι όμως την ανθεκτικότητα.
Σίγουρα η αποτελεσματικότητα είναι η πρωταρχική επιδίωξη, mm-hmm. και η ανθεκτικότητα έρχεται αμέσως μετά, κυρίως γιατί, πώς να το κάνουμε, ο καπιταλισμός γενικότερα δεν δίνει πρώτη σημασία στην ανθεκτικότητα, διότι η ανθεκτικότητα χρειάζεται να πάρει σπόρους και να τους έχει στο πλάι για εφεδρεία. Επομένως το βλέπουμε αυτό συνέχεια, ότι πρώτα φτιάχνουμε ένα σύστημα για να δουλεύει και μετά, αν χαλάσει και δούμε τι κόστος έχει, υπολογίζουμε και εξοδεύουμε τα χρήματα που θα έπρεπε να έχουμε εξοδέψει από την αρχή.
Τόσο καλά δηλαδή.
Είναι μια της εγγενής αδυναμίας του συστήματος. Τώρα για να πάμε παραπέρα, εκείνο που έχει σημασία να επισημάνουμε ήταν ότι τα συστήματα που πέσαν είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι του ψηφιακού κόσμου αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μεγάλο κομμάτι. Παρ' όλα αυτά είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη
αναστάτωση σε πολλά.
Αναστάτωση. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί έπιασαν αεροδρόμια, έπιασαν τράπεζες, έπιασαν τέτοια κυρίως οργανισμούς οι οποίοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στον τομέα της ασφάλειας. Και από μία άποψη ο παραλληλισμός του Χαράρη ήταν ακριβής, διότι είχαμε κάτι που έμοιαζε με ιό. Δεν ήταν ιός όμως, διότι δεν ήταν κακόβουλη η επέμβαση αυτή, ήταν ένα λάθος.
Στην ουσία, αν κάνω λάθος με διορθώνετε, κατάλαβα πως τα πληροφοριακά συστήματα κατέρευσαν την Παρασκευή όταν επιχειρήθηκε μια αναβάθμιση λογισμικού προκειμένου να θωρακιστεί περισσότερο το σύστημα πελατών μιας εταιρείας.
Ναι. Ήταν λογισμικό ασφάλειας. Επομένως, mm-hmm. μπορούμε να πούμε ότι είχαμε ένα αυτοάνωσο, αλλεργικό σοκ που έπαθαν τα συστήματα.
Τα αυτοάνωσα, ξέρετε, είναι και δύσκολα πολλές φορές, κύριε Μπλέτσα, στην ιατρική.
Είναι και πιο δύσκολα και γι' αυτό, έτσι όπως έγινε, όπως εξελίχθηκε αυτή η ιστορία, είναι και δύσκολη η ανάνυψη, διότι επειδή η βλάβη ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο στο σύστημα, τα συστήματα αυτά δεν μπόρεσαν να ξαναμπούν στο δίκτυο και να φτιαχτούν από μακριά. Πρέπει κάποιος να τα επισκεφτεί, να κάνει μια σχετικά απλή διαδικασία, αλλά πρέπει να την κάνει χειροκίνητα σε εκατομμύρια υπολογιστές. Γι' αυτό και ακόμα έχουμε και ταλαιπωρούμαστε διεθνώς με αυτή την ιστορία.
Ναι.
Και επίσης δείχνει ποια είναι τα προβλήματα της μονοκαλλιέργειας. Δηλαδή, όπως βλέπετε στην Κίνα, όπου έχουμε τεράστιες εκτροφές από κοτόπουλα, γουρούνια κτλ., οι οποίες δημιουργούν ιούς, mm-hmm, mm-hmm. Είναι από τα ιδανικά εκτροφία ιών μεταξύ των άλλων. Το ίδιο συμβαίνει όταν έχουμε πολύ μεγάλη ομοιομορφία στα συστήματά μας. Επομένως, μία αναβάθμιση μπορεί να ρίξει πάρα πολλά ομοειδή συστήματα. Παρ' όλα αυτά,
να ρωτήσω κάτι και συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι, γιατί μου γεννάτε μία πορεία σε αυτό που είπατε. Δεν είμαι ειδικός σε αυτήν την τεχνολογία. Την παρακολουθώ και εκπαιδεύομαι κι εγώ. Αλλά σκεφτόμουν ότι σε αυτό το διαρκώς εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον, το να ενοποιηθούν, να υπάρχει μια επιχειρηματική ενοποίηση που χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες, μπορεί να διευκολύνει σε κάτι, ή εκεί πια αυτή η λέξη που χρησιμοποίησα, το επιχειρηματικό, από μόνο του σημαίνει αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε να δείτε, το επιχειρηματικό είναι όταν έχουμε το πρόβλημα στα επιχειρηματικά, δημιουργείται όταν δεν κοιτάμε λίγο πιο μακριά, όταν δεν κοιτάμε μακριά, όταν βλέπουμε μόνο μέχρι τη μύτη μας ή βλέπουμε το επόμενο, ξέρετε, τρίμηνο, όπως γίνεται, όπως μας επιβάλλει το χρηματιστήριο. Επιχειρηματικά για τη συγκεκριμένη εταιρεία το να είναι βιαστική και να κάνει αυτό το λάθος ήταν πολύ κακό,
μάλιστα,
όπως καταλαβαίνετε, έτσι, ήταν πάρα πολύ κακό.
Το λέω αυτό γιατί η CrowdStrike, νομίζω αυτή ήταν η εταιρεία, αν θυμάμαι καλά, που είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στην αγορά της κυβερνοασφάλειας, και από την άλλη μεριά η Microsoft, που επίσης κατέχει κυρίαρχη θέση στην αγορά των επιχειρηματικών υπολογιστών. Ήταν οι δύο εταιρείες για τις οποίες ενημερωθήκαμε και τις ακούσαμε και για το ρόλο που έπαιξαν σε αυτό το ψηφιακό blackout, λοιπόν, για να το πω έτσι. Και σκεφτόμουν αν θα μπορούσε η σύμπραξη, η συνεργασία να αναχαιτήσει τυχόν τέτοιες νέες στραβοτιμονιές, να το πω.
Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα σύγκλησης, ούτε είναι θέμα επιχειρηματικό. Αυτό που έγινε έχει να κάνει με βιασύνη από την πλευρά της CrowdStrike, στο να στείλει αυτή την αναβάθμιση χωρίς να την τεστάρει επαρκώς.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Και είναι κάτι που συμβαίνει συνέχεια στα συστήματα, διότι δεν έδωσαν την απαιτούμενη σημασία που έπρεπε για να κάνουν τη δουλειά τους σωστά.
Μάλιστα.
Είναι θέμα να έχουμε τις κατάλληλες διεργασίες για να αποφεύγουμε αυτού του είδους τα γεγονότα. Εκεί είναι το θέμα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δυστυχώς και οι περισσότερες εταιρείες δίνουν πιο πολύ σημασία. Η CrowdStrike, παρεπιπτόντως, είχε μία ανάλογη περίπτωση με κάποια Linux συστήματα.
Με κάποια?
Linux συστήματα, όχι της Microsoft.
Μάλιστα.
Με κάποιους άλλους servers που έκαναν λογισμικό Linux. Διότι δεν έκανε επαρκές τέστη. Επομένως, δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται. Απλώς αυτή τη φορά έπιασε κάτι πολύ πιο διαδεδομένο.
Το αμέσως επόμενο ερώτημα που έχω να θέσω είναι, αφού είδαμε λοιπόν τι συμβαίνει, πώς συμβαίνει ένα ψηφιακό blackout και τι σημαίνει ένα ψηφιακό blackout, παρά το γεγονός, μας είπατε στην αρχή της συνομιλίας μας, ότι δεν ήταν τόσο εκτεταμένο, παρά τα αυτά είναι αυτό που λέμε αισθητό, είναι, ξέρετε, σαν ένα σεισμός.
Ναι.
Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι, θα μπορούσαν κυβερνοεγκληματίες, να το πω έτσι, να εκμεταλλευτούν αυτό το χάος που δημιουργήθηκε? Ένα.
Αυτό
και άρα,
ναι.
Και άρα εκεί τα συστήματα ασφαλείας ποια είναι? Είναι αρκετά?
Κοιτάξτε να δείτε, το συγκεκριμένο μηχανισμό, δηλαδή το να στείλουμε μία, αν θέλετε, δηλητηριασμένη αναβάθμιση σε κάποια συστήματα, προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν συνέχεια. Και μάλιστα προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν πολύ, αν θέλετε, σε μεγάλη κλίμακα, επιτιθέμενοι οι οποίοι δεν είναι στο κοινό έγκλημα, είναι από μυστικές υπηρεσίες, είναι από μεγάλα κράτη και πάει λέγοντας. Είχαμε μια τέτοια περίπτωση σε ένα λογισμικό διαχείρισης δικτύου πρόσφατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου αποδείχθηκε ότι από την Ρωσία κάποιοι είχαν δηλητηριάσει ένα λογισμικό διαχείρισης δικτύου που χρησιμοποιόταν από τις περισσότερες αμερικάνικες κρατικές υπηρεσίες. Έχουμε δηλαδή τέτοιου είδους περιστατικά παλιότερα, τα οποία γίνονται επίτηδες.
Ναι.
Η συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν κακόβουλο το περιστατικό.
Όχι, δεν λέω ότι αυτό ήταν κακόβουλο. Είπα αν αυτό το πρόβλημα.
Επίσης, συνέχεια, και ήδη για το συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο μας απασχολεί σήμερα, ήδη έχουν αρχίσει οι διάφοροι επιτίδη να προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν. Λένε, βάλε το δικό μου λογισμικό και αυτό θα σου σώσει το σύστημα ή θα στο επαναφέρει, βάζοντας μία τρύπα όμως καινούργια στο σύστημα, την οποία θα εκμεταλλευτούν αυτοί αργότερα ή προσπαθώντας να πάρουν χρήματα με τελείως όμως απάτη στον ανθρώπινο παράγοντα. Με μία απάτη, με μία εξαπάτη στον ανθρώπινο παράγοντα, που πάντα παραμένει και ο πιο αδύναμος κρίκος, ξέρετε, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες.
Άρα τι μπορεί να συμπεράνει κανείς, κύριε Μπλέτσα, ότι από όλη αυτή την περιπέτεια λοιπόν του κυβερνοχώρου, την ψηφιακή περιπέτεια, ότι είναι ένα ντόμινο συνεπειών του παγκόσμιου ψηφιακού αυτού blackout που είχαμε, το γεγονός ότι εξαρτάται από ένα και μόνο λογισμικό, αυτό είναι ας πούμε ένας κίνδυνος?
Είναι ένας κίνδυνος, το να εξαρτώμαστε από ένα μοναδικό λογισμικό είναι ένας κίνδυνος, όπως κινδυνεύουν όλες οι μονοκαλλιέργειες, ναι. Με έναν ιό της εξαλείφης. Ναι. Από εκεί και πέρα δεν εξαρτώμαστε από ένα μόνο λογισμικό, αυτό έχει περάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Παλιότερα ήταν τα πράγματα πιο δύσκολα. Εκείνο που θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν έχεις ένα πάρα πολύ περίπλοκο σύστημα, όπως είναι τα ψηφιακά συστήματα στα οποία βασιζόμαστε σήμερα και τα οποία διασυνδέονται μεταξύ τους, δημιουργείται δυναμικές που θυμίζουν έτσι περίπλοκους βιολογικούς οργανισμούς. Και οι περίπλοκοι βιολογικοί οργανισμοί συνήθως έχουν και κάποια νοσοποιητικά συστήματα τα οποία τους προστατεύουν. Γι' αυτό και πολλές φορές τα περισσότερα περιστατικά, τα οποία συμβαίνουν συνέχεια, είτε δεν επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, είτε δεν τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Εκείνο θα ήθελα να σας πω, δηλαδή το συγκεκριμένο περιστατικό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Έτσι, απλώς έγινε αισθητό τώρα. Εμείς που δουλεύουμε στον τομέα της κυβερνοασφάλειας αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους περιστατικά πολύ συχνά. Μικρότερης κλίμακας, κακόβουλα, τα οποία επηρεάζουν λιγότερα συστήματα. Αλλά αυτό είναι κάτι που γίνεται συνέχεια και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό, πρέπει να μάθουμε να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, πρέπει να μάθουμε να έχουμε σχέδιο ανάνοιξης.
Ξέρετε,
από τέτοιου είδους περιστατικά. Επομένως θα πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ότι αυτά είναι λίγο μοναδικά, δεν συμβαίνουν κτλ. Και πρέπει να δούμε ότι να μάθουμε να ζούμε μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Επειδή μόλις χρησιμοποίησατε τον όρο κυβερνοασφάλεια, θέλω αυτή την συνομιλία να την κλείσουμε, δίνοντάς μας και μια εικόνα εδώ στην Ελλάδα, γιατί πια... είστε διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας. Καλή θητεία να έχετε κιόλας με την ευκαιρία, κύριε Μπλέτσα. Η Ελλάδα είναι θωρακισμένη σε αυτά, γιατί κατά καιρούς έχουμε δει αυτό που είπατε μόλις πριν από λίγο, όπως συμβαίνει παντού.
Όχι, δεν είμαστε. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν πρόκειται ποτέ να ακούσετε από μένα ότι είμαστε παρκώς θωρακισμένοι. Η δουλειά μου είναι να ανησυχώ και να είμαι και παρανοϊκός και να ψάχνω πάντα να αντιμετωπίσω τα χειρότερα δυνατά ενδεχόμενα. Η Ελλάδα είναι κάπου λίγο κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας.
Ναι.
Έτσι, δεν είμαστε ούτε επαρκώς, ούτε τελείως αθωράκιστοι. Έχουμε τεράστια περιθώρια βελτίωσης και η νεοειδρυθήσα Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας έχει ως βασική αποστολή να θέσει το ρυθμιστικό πλαίσιο και την κανονιστική συμμόρφωση από όλους τους οργανισμούς που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται ψηφιακά, έτσι ώστε να ανέβει αυτό το επίπεδο. Αυτή είναι η δουλειά μας και γι' αυτό ιδρυθήκαμε και γι' αυτό στηνόμαστε αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
Αποκωδικοποιώντας δύο που είπατε, κανονιστική συμμόρφωση και ρυθμιστικό πλαίσιο, δεν ξέρω αν σωστά ή όχι, καταλαβαίνω ότι έχουμε δρόμο, έχουμε δουλειά μπροστά μας.
Βεβαίως, όπως και όλες οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, γι' αυτό. Και έγινε η πρώτη μας βασική αποστολή, είναι την καινούργια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια, η οποία λέγεται NIS2, να την κάνουμε εφαρμοστικό νόμο μέσα στο φθινόπωρο. Αυτό θα γίνει ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στη συνέχεια να δούμε πώς θα εφαρμοστεί σωστά αυτός ο νόμος και δεν θα γίνει ένας ακόμα νόμος ο οποίος υπάρχει απλώς στα χαρτιά, αλλά δεν εφαρμόζεται ποτέ.
Α, όχι, κύριε Μπλέτσα, είμαστε χορτάτοι, ξέρετε, από τέτοιους νόμους στην Ελλάδα. Δεν πάσχουμε από νόμους, από την εφαρμογή των νόμων πάσχουμε, νομίζω, κύριε Μπλέτσα. Οπότε, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Το ερώτημα είναι, αυτό το πεδίο της κυβερνοασφάλειας έχει budget?
θα έχει μπάτζετ.
Γιατί αυτό είναι κρίσιμο, είδατε, πήγα κατευθείαν. Δηλαδή,
η αρχή στείνεται αυτή τη στιγμή και όπως ξέρετε, μια χώρα η οποία είναι στην κατάσταση τη δικιά μας, το μπάτζετ είναι πάντα μια πρόκληση. Ναι. Ας το αφήσουμε εδώ.
Εντάξει,
κύριε. Προς το παρόν, γιατί είμαστε στην αρχή. Ρωτήστε με σε 6 μήνες.
Σωστά. Κύριε Μπλέτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να συνομιλήσουμε σήμερα και να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να βάλουμε αυτό το γεγονός λοιπόν στην πραγματική του διάσταση. Σας εύχομαι καλή δύναμη λοιπόν εκεί και στο καινούργιο σας πόστο.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά.
Γεια σας.
Ο κύριος Μιχάλης Μπλέτσας ήταν ο γνωστός Έλληνας καθηγητής με μια λαμπρή διαδρομή. Είναι ερευνητής και διευθυντής πληροφορικής στο Media Lab του MIT. Και είναι ο άνθρωπος που ήρθε εδώ στην Ελλάδα. Έχει αναλάβει την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Και εύχομαι ο άνθρωπος αυτός να μπορέσει να αποδώσει και να είναι ένας από τους Έλληνες που διαπρέπουν έξω, που γυρίζει στη χώρα του και πραγματικά έχει μπροστά του μια διαδρομή και ένα έργο να κάνει. Για να δούμε. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, βλέπω τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι εν πάση περιπτώσει σημαίνει διάδραση, συμμετοχή σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Να διευκρινίσω και να σας πω πως η συνομιλία που είχαμε τον κύριο Μιχάλη Μπλέτσα ήταν ηχογραφημένη λίγο πριν να μπω στο στούντιο, γιατί είχε ανηλυμένη υποχρέωση και δεν θα μπορούσε να ήταν μαζί μας στη διάρκεια της εκπομπής, και ήταν μια συνομιλία που έχω την εντύπωση πως άξιζε τον κόπο για να την ηχογραφήσουμε. Πολύ περισσότερο που εκεί στο τέλος της συνομιλίας μας έδωσε και το στίγμα, σας ξαναλέω, από ότι είναι πια ο κύριος Μπλέτσας, ο λαμπρός αυτός Έλληνας επιστήμονας με την πολύ μεγάλη διαδρομή εκτός συνόρων, είναι ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να έχουμε μια καλή εβδομάδα, όχι σαν αυτή που έφυγε, να ελπίζουμε ότι αύριο είναι αυτή η τελευταία δύσκολη μέρα, λέμε τώρα. Νίκο μου, δεν θα είναι, έτσι δεν έχουμε μάθει να ζούμε πια, όσοι μπορούν να το συνηθίσουν, δεν μπορούμε εμείς. Λοιπόν, άντε, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, για χαρά. Θα σ' αγαπώ. Θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ
Με όλα όσα νιώθω τώρα να αλλάζουν και έχω χαρά. Θα σ' αγαπώ χωρίς φραγμούς, χωρίς να φοβάμαι. Θα αφαιθώ, θα μ' αγαπώ. Κι όταν ξεφεύγω και έχω πολύ θυμό. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ. Σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό. Και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, δείξε μου φως. Θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ σαν καταιγίδα που όλα τα αλλάζει όταν ξεσπάει. Ναι, θα σ' αγαπώ και θα σου λέω θα γίνουν όλα. Μη σταματάς, θα σ' αγαπώ με όλα μου τα λάθη και όλα εκείνα που εσύ δεν θα μου λες. Θα μ' αγαπώ, θα με καλά με όλες μου τις πληγές. Θα σ' αγαπώ, θα σου ορκιστώ. Σ' όποιον λες για Θεό. Στα βήματά μας, το άγγιγμά μας, έχω βρει το σκοπό. Και δε με νοιάζει, δε ρωτάω. Κι αν για λίγο μπλεχτώ, ρίξε μου φως. Θα σ' αγαπώ. Θα σ' αγαπώ, θα είμαι καλά. Κι ας πέφτει έξω χιόνι, θα είναι ζεστά. Στον κόσμο που αλλάζει αντίδοτο εσύ.